Ди плеер азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейчилер. Сүгүн 2024-жылдын 20-нчи мартты, беттеннин аны күнү. Сүнкү программабызда Ашхабадын полициясы көпөлгөн күчү түгдүгөрлөрүн нысана алыяр. Бут ийнетмисчилиги малдарчылык кудугуна зарб урыяр. Ве бийлик маалыматтарымды динлептирсиңиз. Озалы менен мен Мердан Тарыев күнүн тазалыктары менен таныштырыярын. 19 мартта Түркменистанның дасыр ислер министрі Рашид Мередов Европа Белелесігінің дасыр сиясат бойынша басылығы Джозеп Борел біленді ұсысты. Мередовың ел басылығындағы өкілет 17-19 мартта ис тапыры білен Брюсселді болды. Мередовың Европалы ритмей біленді ұсық пұртотларындан туратлар 19 мартта Европа Кеңесінің веб-сайтында чап болды. Эмма масылағытты күрін әделен меселелер айдыңлыстырылмады. Түркменистанның дасыр ислер министрлігі 20 мартта яйрадан бейанытында, дуысың довамында, иктараплайын, вэкөп ұғырлы қызматтастығы дегісті соғырғыларын кейін топлымына қараландығына айтты. Дуысықты келзегі ұлы ұғырларын арысында энергия, ұлық, таныстырма, білім, вэ климат ялы пудоқлар белленіп кетсіліптір. Сыйынчылар Түркмен өкіметінің Европа тевітіне қазы ебермек мүмкіншіліклеріне сынықы темелесіп басыландығыны, әмді соңқы дөвір мұның мүлін бағылы, дасары юртларды, сол санды Европады кетсірленді ұсықларды, Түркменистанның тевігі қаз экспортларыны күнуатар ұғыры бойынша кейінгілтінік мәселелерінің үнс меркезіне чекіляндығыны айдарлар. 21 мартта Ирден Украинаның хува хүзімінден ғорынс күшлерінің Русияның пайтыт Киева атын ракеталарыны ұрмағы нетижесінде ері дүшін ғалындалар тәбәпілі 10 адам. Султанды 11 яслы бір ғыз яраланды. Бұ варады Киевің хәкімі Виталий Кличко мәлім етті. Украинаның харвы хува күшлері айратын бейянат жайрадып, 21 мартта Русияның пайтықты атын 31 ракетасыны ұрып түсіріндігіне хабар верділер. Дұшман Киева Искандар М қысымлы 2 ракета, ВКХ 101 қысымлы 29 саны қанаты ракета білін хүзім етті деп, мағлуматты белінілер. Онда Дұшманың әхлі ракеталарының Киев регионында ұрлондығы хем айдылер. 20 мартта Бишкектің суды активист Асгат Жетигени азындан 2 ай мөхлет билен жетилапкы тутукана ибермек барада хүкүм чыгарды. Активист камаала адамлары көпчүлүктөн бийдүүчүлүктөр чагырмакта айыпланыяр. Ол дерге үйүшлөрү кечирилгенче тутулукта болор. Бу хүкүмдөн 2 күн өң кечен динс күндөр такланган Жетиген тутулуктан босатылыпты ве оңго юрду терк этмезлик тапшырылыпты. Жетиген кыргыз хүкмөтүнүн танкыйчысыдыр. Онун юрдун мединет министрлигинин танкыйтлаган соңку видеосу 15 мартта чап болду. Укук топорлору кыргыз хүкмөтүнө көпчүлүктөн бийдүүчүлүктөрү чагырса айыпламасыны диссиденттер теметмек үчүн улунмакта танкыйтлаярлар. 20 мартта Алматынын сууда Карагалпак активисти Акылбек Муратовун тутулук мөхлөтүнө 2025 жылдын февралына чейин узартты. Муратов догудук юрду Өзбекстанда көзлөнөр. Оның өзі білдірілен айыпламаларын етасыздығыны айдар. Ол кечен ай Қазақстанда Өзбекстанның хайсы бойынша сақланды. Өзбекстан оңы конституция тертибіні бозымақ өй бейлікі айыпламалары білдіріяр. Қазақ суды үлкі башта оның Өзбекстаны мүмкін экстрадициясы бойынша нетиже чықарылянса, азындан 40 күн мөхлет білен тұсығылығы ерлістірмек барыда хүкім чықарыпты. Сол пұрсат басқа қосмачы мағлумат берілмәнді. Муратов Өзбекстанның райты болып, ол соңғы 10 жыл бері Алматыда қануын есасты ясаярды. Муратбай лақымы білен хем таналян Муратов Қазақстандағы қарғалпақларың хақ құқықларыны қорымақта хем таналяр. Ол Өзбекстандағы өзінің доғдық ері болын Қарағалпақстан Автоном Республикасындағы яғдайлар барыда хем дүния жеңмітшілігіне хабарлы едерді. 21 мартта Овғанстанның Қандағыр шәһірінде болған партламада 4 адам өлді, басқа да 25-сі яраланды. Бұл арада юрдың талыбан долындырушылары ве салық ресмилері мәлім етті. Мағлұматы бойынша партламада талыбан ресмилері тарапынан топланған адамдардың бір банктың өңінде айлықтарын алмау үшін новаты дұрын мақалы дөрәптір. Қандағыр көп жылдан бері Талыбанның беркітме шәһірі хасапланярды. Бұ ерді топорың юқыры лидері Хабитуллах Ахунзады хемиясаяр. Бұ хүзімің жоғап кәртсілігіні бағдават, хич бір топор өз үстіні алмады. Эмма севітті бірнәсі женгті топорлары, сол санды ұслан дөвліті топоры хем, 2020 елді Талыбан юртты хәкіметі қайтадын елігі түренінден соң хүзімлеріні яйбаңлады.